ogledalo.
U emisiji Ogledalo emitujemo snimak sa nedavno održane promocije časopisa Slovo u Banja Luci.
Srpski jezik je aktualna tema, a zaista posljednje vrijeme naročito, a ovih dana u Banja Luci posebno, rekao bih. Profesor Miloš Kovačević je večeras u 19 sati imao tribinu o statusu srpskog jezika, tribinu koju je organizovala Matica Srpska, društvo članova Matice Srpske u Republici Srpskoj. Sutra je jedan veliki naučni skup na sličnu temu o statusu srpskog jezika u Bosni i Hercegovini. Sad smo kod profesora Kovačevića, on je jedan od saradnika ovog časopisa od prvog broja, ako se ne varam. Sad smo kod saradnika, ima ih još ovdje i u publici i sa ove strane katedre. I Željko Vujedinović i Dijana Srnjak su saradnici ovog časopisa. I Milorad Telebat, naš sugrađan, ne vidim da ovdje još se također jedan od saradnika za jedan od posljednjih brojeva napisao je prikaz, kritički prikaz pravopisa srpskog jezika. Zoran Kostić, također Nikšićanin, ako se ne varam, i Banja Lučanin, pola je jedan od saradnika u časopisu, ne vidim njega ovdje, ali ja nije zgore da ga pomenemo. Kad smo kod mog imenjaka Kostića, pročitao sam negdje kako je rekao da cijelu istoriju srpski jezik nas je branio. Došlo je vrijeme da mi koji smatramo da smo blagodareći njemu preživjeli iskušenja vjekova, ustanemo u njegovu odbranu. Pa evo, čini mi se da je ovo večeras jedan od načina da ustanemo u odbranu srpskog jezika. Promovišemo dakle jedan lijep časopis. Časopis koji se prvih 6 brojeva zvao Raspeće srpskog jezika, od 7. pa na ovamo Slovo. Od 11. broja na korici ima ovaj medaljon sa likom Vuka Karadžića. Izlazi, ako sam dobro informisan, 3 puta godišnje, svaka 4 mjeseca. Ima nekoliko stotina, čak preko 500 saradnika, ukupno ovih 30 i nešto brojeva. Saradnici ovog časopisa su ugledni stručnjaci, akademici, profesori univerziteta, vladike i uopšte jezikoslovci, jezikoznavci sa sveukupnog srpskog prostora. Za one koji su više zainteresovani za ovaj časopis, sugerišem web prezentaciju ovog časopisa, lako naći srpskoslovo.net, ako sam dobro pribilio.
Slovosrpsko.net.
Svi brojevi se na tom sajtu mogu pronaći u PDF i HTML formatu, tako da možete pročitati i putem interneta sadržaj svih ovih brojeva. Večeras će u ovom časopisu govoriti Dijana Crnja, doktor lingvističkih nauka, docent na Filološkom fakultetu ovdje u Banja Luci, a rekao ki je jedan od saradnika Slova. Zatim Željko Vujedinović, magistar istorijskih nauka sa Filozofskog fakulteta u Banja Luci, rekao malo prije Nikšićanin, porijeklom, a Banja Lučanin je nekako opredjeljenje, bar ja to tako hoću da doživim. I svakako glavni odgovorni krivac, ili ljepše rečeno urednik ovog časopisa, gospodin Veselin Matović, profesor iz Nikšića. Sa nama su večeras i studenti Filološkog i Filozofskog fakulteta, profesor srpskog jezika gimnazije i drugih škola, ugledni književnici Svarovci iz Banja Luke, i drago mi da smo se okupili na ovom mjestu ovako lijepom broju. Toliko od mene, a ja bih, kako nalaže nekakav kodeks, riječ dao Dijani Crnjak. Izvolite.
Hvala Zorane, hvala i vama što ste došli u velikom broju da zajedno izatkamo ovu lijepu priču o jeziku. Od svih stvorenih bića, jedino čovjek je dobio blagoslov ili dar govora, koji se pretače u pisanu riječ, a koja čini pismo i jezik jednog naroda. Čovjek kroz govor ispoljava svoju slovesnost, osjećanja, plodove uma i razuma, jedinstvo ljubavi i djelanja. On razumijeva kroz riječ, prije svega svoga tvorca, a onda i sve stvoreno. Zbog velikog značaja te blagodati, sam Gospod sebe naziva riječju, pa tako u Evanđelju po Jovanu kaže se: u početku biješe riječ, i riječ biješe od Boga, i Bog biješe riječ. I sve što postade, kroz nju postade. Ovdje se jasno pokazuje put, da riječ dolazi od Oca, kroz Sina, koji je sam riječ, u Duhu Svetome, do čovjeka. Jer je prvo riječ bila u Boga, i sve što je stvoreno, stvoreno je po riječi. Zbog toga David u psalmima pjeva: Gospode, po svakom imenu svom podigao si riječ svoju. I sam čovjek, kao kruna stvaranja i kao ikona Božja i slika njegova na zemlji, dobija tu riječ, da i on kroz nju bude plodonosan i da njome ispovijeda Boga i razgovara s njim i da riječi upravlja svim stvorenim, kao dobri djelatelj i saradnik Božji. Tako čovjekovo prvo ispoljavanje riječi usrećemo kod prvog čovjeka Adama, koji podiže riječ kada mu Gospod sve stvoreno postavlja pred noge njegove i čini ga gospodarem nad svim, da upravlja i vlada kao dobar domaćin. A on, pošto biješe u jednomisliju i apsolutnoj slobodnoj zajednici s Bogom, učini to na bogougodan način i svemu stvorenome dade ime. Poslije pada čovjekovog i gubitka blagodati, na zemlji počinje sve da trpi, da doživljava promjene i biva neblagodatno. Težina grijeha bila je tolika da na kraju i sam jezik počinje da gubi na pravom značaju i smislu za koji je predodređen. Jer pošto se čovjek iskvario i postao smrtan, ni njegovo ispoljavanje kroz riječ nema snagu, značaj i punoću smisla. Sve lagano propada, doživljava svoj neblagodaran izraz, a kada govorimo o jeziku, kulminaciju toga i prvu sistemsku zloupotrebu, jezik doživljava građenjem kule Vavilonske, kada ljudi zloupotrebljavaju jezik za sporazumijevanje kako bi postali bogovi na silu, kako bi srušili Boga, a oni zauzeli njegovo mjesto. Tada dolazi do pometnje i Gospod, da bi zaustavio čovjeka u njegovoj gordosti i propadanju i spasao ga ispoljavanja pogubnog po njegovu ličnost, pomućuje jezik. U Svetom pismu se naime kaže da je Bog smutio usne svekolike zemlje, oslabivši time sposobnost ljudi da jasno uviđaju iskonske odnose riječi i stvari i da pravilno koriste pa izgovaraju riječi. Sve do Vavilona, svi ljudi i narodi govorili su istim, jednim jezikom. To je dakle bio početak jezika, a naš san o lingva adamika u stvari je dio naše čežnje za istinskim odnosom prema drugim ljudima i prema Bogu, čežnje za izgubljenim prvobitnim stanjem. Kasnija sudbina jezika bila identična sudbini naroda koji su i baštinili, kroz istoriju stalnih borbi, lutanja, otpadanja, uspona i propadanja carstava, država i naroda, jezik je stradao s njima i bio nošen kao zavjet i kao svjedočanstvo zajednice s Bogom. Narod ga je čuvao kao najveće blago, smatrajući ga najdubljim izrazom svoga bića. S onim narodima koji se i danas nalaze na svjetskom šaru, kao jedno od njihovih najautentičnijih obilježja egzistira jezik, često u više država. Pomenimo, na primjer, biblijske narode, Jevreje, Latine, Grke, Arape i ostale, i vidjet ćemo da se njihovi jezici rasprostranjuju na mnoštvo država u kojima ti narodi žive. Ali im to ne smeta da se ispoljavaju, vjeruju i svu svoju kulturnu baštinu ostavljaju na svom jeziku, jednom i jedinom, na jeziku naroda. Također, jezik je oduvijek bio najefikasnije oružje osvajača, koji su znali da će najlakše porobiti jedan narod ako mu nametnu svoj jezik. Tako je, na primjer, kao rezultat kolonijalnih osvajanja, Južna Amerika prihvatila španski, Brazil portugalski, Indija engleski jezik itd. Ti narodi više nemaju snagu da se vraćaju na staro, njihovi jezici s vremenom bivaju zaboravljeni, jer jezik ima svoju životnost, svoju strukturu, norme. Ako se one ne održavaju, oživljavaju, utvrđuju, ne štite i brane od prodora sa strane, gase se, nestaju. I nikom od njih naravno ne pada na pamet da, na primjer, engleski jezik nazove američkim, kanadskim, australijskim, novozelandskim, njemačkim, recimo austrijskim, ili, na primjer, švajcarcima, da jezike kojima se govori u njihovoj zemlji preko noći preimenuju u švajcarski. U svjetlu navedenog razvoja jezika možemo da sagledamo jezik našeg naroda, srpski jezik. Njegov razvoj svima nam je manje više poznat, od staroslovenskog kao prvog pisanog književnog jezika Srba, koji je u 9. vijeku Zahvaljujući nesebičnom zalaganju, sveti brat je postao, pored hebrejskog, grčkog i latinskog, još jedan veliki, sakralni jezik tadašnje Evrope, preko srpsko-slovenskog do Vukove reforme i uvođenja narodnog jezika u književnost. Danas, međutim, u Srba na dijelu imamo sljedeće. Da dio naroda, koji drugačije misli o politici, religiji, prošlosti, procjenama budućnosti, ili banalizujemo to, o vremenskim prilikama, stanju na berzi i slično, zbog neslaganja sa ostatkom sopstvenog bića odlučuje da, uslovno rečeno, načini svoj jezik da bi lakše postao tuđin sopstvenog bića, to jest kako bi kroz novo ime istog jezika sakrio trag svog dojučerašnjeg bitisanja. Način pravljenja je jednostavan. Srpski jezik snagom politike, ako to nije dovoljno i sile, prosto preimenovati, uz dušnu pomoć sa strane, od kongregacije za propagandu vjere u Rimu krajem 16. i početkom 17. vijeka, preko Benjamina Kalaja do današnjih svima dobro znanih svjetskih demokrata. Ovdje je stvar jasna. Riječ je o strašnoj zloupotrebi jezika, ne svakako onako značajnoj kao što je bila ona na kuli Vavilonskoj, zato što je ondje Gospod učinio jezik nerazumljivim da bi spasao čovjeka od daljeg propadanja. Ovdje je obrnut proces. Ovdje pripadnici novokomponovanih naroda, želeći da se odvoje od sopstvenog bića, sopstvene vjere i recimo to slobodno od sopstvene pameti, čereče vlastiti jezik. I šta drugo reći za današnji crnogorski, bosanski, hrvatski, nego da je to raščerečeni srpski jezik? Zašto? Zato što se identitet jednog jezika naučno određuje na osnovu tri kriterijuma. Strukturnog, dakle prema gramatičkoj strukturi, genetskog, kakvo mu je porijeklo, i sociolingvističkog, kako ga doživljavaju njegovi govornici. Prva dva kriterijuma su naravno lingvistički i prema tim kriterijumima svi novokomponovani jezici identični su srpskom. Imaju istu gramatičku strukturu, 7 padježa, identične glagolske oblike i slično, a u osnovi im je isti istočno-hercegovački dijalekat. Treći, sociolingvistički kriterijum koji je naučno sporan daje zeleno svjetlo za aktuelne zloupotrebe jezika. Šta raditi? Mi nemamo mogućnost onima koji žele mrak i neznanje, na silu nametnemo znanje i istinu. To nikad nije moglo, niti će moći. No, potrebno je zauzeti jedinstven stav, prije svega struke, kako svrsishodno udruženim snagama djelovati na očuvanju srpskog jezika među onima koji se osjećaju Srbima i koji svoj jezik nazivaju srpskim. A gore pomenuti narodi i njihovi jezici najjače oponente imaju upravo u svojim precima, kao i savremenicima, koji ne prihvataju glupo za istinu. Kako bosanski jezik da se pomiri sa Srbima islamske vjeroispovijesti i njihovim srpskim jezikom, na primjer sa Mešom Selimovićem, koji je znajući svoje porijeklo u svom testamentu jasno kazao da je on srpski pisac, te da kao takav pripada korpusu srpske kulture, ili sa, evo Zoran ga večeras spomenu, nama svima dobro znanim emirom, sada već Nemanjom Kusturicom. Kako Hrvati da zaborave da su tvorci hrvatskog jezika Broz, Maretić i Iveković priznali da su mu temelji Vukovi i Daničićevi i da, citiram, drugih izvora za njega nisu htjeli upotrijebiti, kako je rekao Maretić, a da se on određuje kao hrvatski samo zato što su ga spisali Hrvati, kako to elegantno objašnjava Iveković. Ili kako da danas začepe usta onima poput Snježane Kordić, koji ne žele da krenu za novim vjesnicima istine. Šta danas Crnogorci da rade sa Njegošem, sa svetim Petrom Cetinskim, sa knjazom Nikolom i cijelom lozom Petrovića, koji su se izražavali na svom divnom srpskom jeziku i ostavili bogatu baštinu na tom jeziku. Kako danas da ga Crnogorci prevedu i da prevod njihov, ili bolje rečeno plagijat, postave na mjesto originala i stave u usta navedenih značajnih Srba iz Crne Gore? Tragom divnih predaka danas sleduju mnogi, a najznačajniji, pored mitropolije, kao nosioca istine, vjere i znanja i poznanja jezika, jesu ljudi okupljeni oko Nikšićkog slova. Zato smo mi danas u goste pozvali profesora srpskog jezika i glavnog urednika Slova Veselina Matovića da nam kaže kako se on i njegove kolege iz aktiva profesora srpskog jezika i književnosti u Nikšiću bore s ignorisanjem, sa zatiranjem istine i sopstvenog bića, sa izolacijom u sopstvenom gradu, sa stavljanjem na stubove srama, sa etiketiranjem, ekonomskim iznuravanjem i svakojakim drugim nipodaštavanjem. Njihov odgovor na sve to je jasan i glasan i zove se Slovo, časopis koji se bavi očuvanjem srpskog jezika, književnosti, kulture, pisma, vjere, tradicije, svega onog što jedan narod čini narodom. Jedna od tema Slova, u kojoj sam i sama učestvovala, bila je tema o guslama ili, kako neki kažu, srpskim psalmima, najljepšim stihovima ispjevanim o našem putu stradanja i mučeništva. Tema o guslama nije slučajno zauzela ovakvu značajnu mjestu u Slovu, jer, kao što reče naš lingvista Dragoljub Petrović, koji o jezicima koji, upotrijebit ću njegov termin, niču na srpskoj jezičkoj livadi, piše još od kraja 60. godina, dakle on reče, uz jezik gusle su najviša odrednica srpskog identiteta. Ili, kako kaže veliki Njegoš, i naše su utirali suze vješti zvuci divnije gusala. I danas to čini i činit će do kraja. Nikad život nije bio lak i nikad nije bilo lako praviti dobar izbor. Ne zato što je dobar izbor teži sam po sebi da bude izabran, upravo je suprotno, već zbog toga što čovjek u njegovom otpadanju i propadanju i okretanju od istine, ta istina postaje teška kao kamen i nemoguća za nošenje. Šta da večeras poručimo kolegama? Prije svega dobrodošli, draga braćo Srbi iz Crne Gore, među Srbe u Krajini i Republici Srpskoj. Izmučeni ste, ali ste opstali. I opstaćete uz pomoć onoga koji je rekao, ne boj se malo stado. Vi danas dolazite iz divnog Nikšića, starog Onogošta, nekadašnjeg centra istočno-hercegovačke mitropolije, gdje je stolovao između ostalih i naš sveti Vasilije Ostroški i gdje se oduvijek govorilo i uvijek će se govoriti srpskim jezikom. A to što vas je danas ostalo malo javnih čuvara jezika, znajte, a vjerujemo i da znate, da sila i snaga nije u množini, već u istini i pravdi. Toliko. Hvala.
Hvala Dijani Crnja na ovom lijepom i čestitom izlaganju. Postojilo je dosta pitanja. Ja sam negdje pročitao kako je jedan od zagovornika ovog novokomponovanog crnogorskog jezika, kako su mu postavili pitanje kojim jezikom govore njegovi sinovi što studiraju u Beogradu. Nije znao da odgovori. Ne znam da li odgovor na to zna naš gost večerašnji Veselin Matović, pa evo prilike da čujemo i odgovore na ova postavljena pitanja i da inače čujemo, kako rekao glavnog krivca, da sve ovo što se dešava i dešava u vezi sa srpskim jezikom u Nikšiću i u Crnoj Gori. Izvolite.
Hvala. Ja bih ipak ustao pred svima vama, dragi braćo. Da vas sve pozdravim i da vam se zahvalim što ste došli večeras da čujete nešto o tome šta se dešava kod nas u Crnoj Gori i nešto o tome šta mi radimo dolje pokušavajući da sačuvamo svoje biće, svoj identitet, svoj jezik i ime svog jezika. Ja zaista svima još jednom toplo zahvaljujem, posebno tu pozdravljam saradnike Anđelka, pjesnik Anđel Anušića, Ranka Pavlovića, evo mog komšiju zemljaka Zorana Kostića i naravno organizatore ove večeri, Dijanu Crnjak i mog Nikšićanina, pa mogu da se pohvalim i mog nekadašnjeg učenika profesora Željka Vujadinovića. Dakle, vi ste već dosta čuli o ovom časopisu, sigurno i mnogo toga vi svi znate o tome šta se kod nas dolje dešava, ali eto ja bih ukratko ispričao tu neobičnu priču, najčudniju priču, i kako reče pjesnik Budimir Dubak, vjerojatno da nikada ni kod jednog naroda se nije pojavio časopis ovakvog tipa, odnosno iz razloga iz koga se pojavio ovaj časopis. Dakle, imamo situaciju da u jednom narodu koji je govorio svojim jezikom, odjednom se javi to nasilje da kaže to nije taj jezik, i sad da neko počne braniti taj jezik. To su apsurdi kako se samo kod nas mogu desiti. Dakle, ovaj časopis u suštini oslikava sve ono, cijelu tu priču jezičku u Crnoj Gori u svim njenim dimenzijama. Prvo, razlog njegovog nastanka. Prije 7, evo skoro 8 godina, vlast u Crnoj Gori odjednom je odlučila da preimenuje nastavni predmet u školama. Protiv tadašnjeg ustava, tada je ustavu, šta smo imali normalno, ko je pisalo da je službeni jezik srpski jezik i etorskog izgora, da se nastavu u školama izvodi na tom jeziku, sasvim bilo normalno. Odjednom je palo na pamet, ne može to tako, nego kaže da se nastavni predmet zove maternji, pa onda su stavili tamo u Zagradu na Veliki Crnogorski, bošnjački, hrvatski, albanski. Mi smo tada vidjeli kuda to vodi, to je bio prvi korak koji je doveo do ovoga što danas ima. Vidjeli smo da se to neće zaustaviti samo na tome, nego da ta vlast ima namjeru naprosto da u potpunosti potisne, ili da kažemo da zatre jezički i kulturni i nacionalni srpski identitet u Crnoj Gori. I mi jednostavno kao ljudi koji smo cijelog života se bavili jezikom, odnosno to nam je bio posao, predajući srpski jezik, hljeb smo zarađivali. Drugog jezika nijesmo znali, mi na to nijesmo mogli pisati. Nijesmo mogli kao ljudi, nijesmo mogli kao profesori, a nijesmo mogli ni kao neko ko se pomalo razumije u te stvari, ne baš dovoljno, ali bar do neko. Jednostavno, mi smo 1. septembra te godine bacili dnevno. Nijesmo htjeli da pristanemo na takav apsurd, na takvu sramotu nacionalnu, i zbog toga, naravno, zaslužili smo. Bili smo kažnjeni onako kako smo i zaslužili, jer dobili smo otkaze, i od tada smo bez posla, evo 7 i više godina, na 27, i jedan naš počivši kolega iz Herceg Novog, nek mu je slava, pokojni Rukovelas. A onda smo, pokušavajući nešto da učinimo, nešto da pokažemo, nešto da dokažemo, pokrenuli jedan časopis u početku, jer to bio više bio bilten koji je pratio ta dešavanja, tada je to bilo vrlo burno ipak dolje. On se zvao, adekvatno se zvao Raspeće jezika srpskoga. Poslije kad smo to od toga htjeli da napravimo jedan književni časopis, nije baš to ime, bilo je malo krupno, pa smo preimenovali to u časopis slova, ali to je suštinisto, kao što je profesorica Dijana već i kazala. Dakle, slovo u početku bijaše slovo, dakle, Raspeće je otprilike isto značenje. U ovom časopisu od početka, dakle, sarađuju ljudi ne samo sa prostora Crne Gore, nego stvarao se sa cijelog srpskog govornog prostora. Naše polazište osnovno je bilo to. Dakle, da ako smo prinuđeni da živimo u različitim državama, ne može nas niko prisiliti da se kulturno razjedinimo i da se jezički razjedinimo. Dakle, Nastojali smo iz broja u broj da okupljamo saradnike, ljude zainteresovane sa cijelog srpskog govornog područja, i tako je i danas, i tako smo dobili i niz divnih, sjajnih saradnika i iz Republike Srpske, iz Banja Luke, kao što smo isto drugih prostora, Novog Sada, Subotice, Beograda, Kraljeva, i da ne govorim. To je to. Međutim, šta se u međuvremenu desilo? Vlast je uradila to što je uradio. Dakle, uspjela je kalkulacijama u skupštini da taj jezik, koji nije jezik, koji je samo prazno ime, dakle, ime bez sadržaja, da ga čak proglasi i službenim jezikom, a da onaj stvarni jezik, srpski jezik, stavi u nekakav niži red. Pa su samo gažu, u Crnoj Gori službeni jezik je crnogorski, a u službenoj upotrebi su i srpski, i bosanski, čak bosanski su tamo, oni rekli, ne bošnjački, nego bosanski, i to je baš, to ima, to je vrlo značajno, hrvatski i albanski jezik. Ma da niko živi, kako kaže Miloš Kovačević, niko živi ne može objasniti i dokazati u čemu je razlika između službenog jezika i jezika u službenoj upotrebi. Ono što je u službenoj upotrebi je službeno, a ono što je službeno je u službenoj upotrebi. Ali, tako je kako je, dakle, službeni jezik je crnogorski, a ovo su neki jezici drugoga reda. Adekvatno tome, oni su onda preimenovali nastavni predmet. Neka su oni tvrdili, kad su ovo pravili maternje, kaže, pa ti to radimo iz demokratskih razloga, da svako ima pravo da neka svoj jezički identitet bilježi i izrazi, i mi što ništa mi tu nismo uradili loše, to je čak od nas tražila Evropska zajednica, mi to moramo i tako dalje. Međutim, kad su ovo uspjeli da proglase crnogorski jezik službenim, onda više nije interesovala ova demokratska dimenzija te priče, nego samo kažu crnogorski jezik i književnost, tako zove nastavni predmet. E sad je nedavno naša opozicija, ta koliko je mogla, borila se nešto, iskoristila jednu priliku da nešto tu izmijeni. A uradila je, koliko ja vidim, mnogo gore, još veći apsurd. Pa je nastavni predmet preimenovan i sad se on u Crnoj Gori zove crnogorski
kroz,
pa onda crta. Ili crtica, nisu još riješili to. Da li je crta ili crtica? To je najviši problem da se u Crnoj Gori. Ili je crta ili je crtica? Pa onda su stavili srpski, pa zapeta, pa bosanski, pa zapeta, pa hrvatski. Tako se zove nastavni predmet danas u Crnoj Gori škola. Obaveza za sve učenike. Ja mislim, otkako postoji škola i nastavni predmeti, da nije bilo tako imena, nije bilo dužeg imena ni jednog nastavnog predmeta, vjerovatno drugo i nepismenije, i treće koji, mislim da ni jedan nastavni danas u Crnoj Gori i ne zna kako mu se zove nastavni predmet koji predmet. Međutim, šta se dešava? Dešava se da čak ni to tako imenovano, se jednostavno ne poštuje. Vlast nije ni kad je pravila taj nesretni sporazum sa opozicijom, nije ni mislila da ona bilo šta od toga poštuje, nego su oni naprosto napravili tokom ljeta nastavne programe za nastavni predmet crnogorski jezik i književnost. Štampali su udžbenike od prvog osnovne do četvrtog gimnazije za crnogorski jezik i književnost, i nastava se u crnogorskim školama za sve učenike izvodi po tim programima i po tim udžbenicima. To je moje dijete koje ide u školu, ono jednostavno nosi taj udžbenik i taj udžbenik koristi. Kakvi su ti udžbenici? Da moram da kažem, negdje sam to i napisao, da se upravo radi o udžbenicima u kojima izvrše pravi jedan kulturocid. Da ne kažem genocid. Dakle, udžbenici u kojima je apsolutno zaobiđen svaki srpski identitet. Cjelokupno srpsko kulturno nasljeđe. Ali svi znate isto kao i ja i koje je to nasljeđe. U Crnoj Gori preimenovano je u crnogorsko. To su tako drske laži falsifikati i kalkulacije, da čovjeku ponekad prosto pamet pred tim stane. Recimo, kad su imenovali taj jezik tako kako su imenovali, oni su izvršili neku njegovu standardizaciju, da ne govorimo o tome, ali im je trebalo ono osnovno, ono najvažnije što sam ja mislio da ne mogu. I mislio se i stalno sam se smio, e hvala Bogu, evo neka sve drugo urade. Ali kako će izmisliti istoriju crnogorskog jezika? I mislio sam, e vala ne mogu, e Bog me ne mogu te. Ali mogu ljudi, izmislili su. I onda ovako kaže, pismenost u Crnoj Gori počela je u 9. vijeku. U početku na grčkom i latinskom. A posle kaže na staroslovenskom, pa je onda u Crnoj Gori krajem, i to čak oni kažu 80. godina, 12. vijeka, javlja se crnogorska, pa posla crta, zetska redakcija staroslovenskog jezika. Iz koje nastaju, kaže, bosanska i srpska redakcija. Volim ja oca i sina, je li to mogao neko da napiše u udri, ali napisao. A onda dalje kaže, tom redakcijom napisano je Miroslavljevo evanđelje. I to gdje? U Kotoru. A koga pisa? Pisao ga je, kaže, jedan Zečanin. Barselemeon, to je tamo nađeno negdje da neka vrsta ulja. Negdje na grčkom, ja sad ne mogu tačno tamo. Pa su to preveli kao ime pisa Miroslavljevo evanđelje. Pa onda dalje. Sve ide, sve što je tamo pisano, dalje, sam ne govorio, dakle, pisano je tom crnogorskom zetskom redakcijom staroslovenskog jezika, na tome su štampane i prve knjige na Balkanu, dakle, Cetinska crnovića štamparija je štampala knjige na zetskom redakcijom staroslovenskog jezika, pa tom zetskom redakcijom su pisali i Sveti Petar Cetinski i Njegoš, i da ne govorimo ovi Zoran Kostić, Matija Bečković, Miro Vuksanović, naćete kod njih njihovi profesori sa njihovog fakulteta za crnogorski jezik uporno tvrde da su u novom vremenu najpoznatiji pisci koji su afirmisali crnogorski jezik su zapravo Matija Bečković, Miro Vuksanović, a onda redom do Zorana Kostića i tako da. Da ne govorimo, ja sad ću vam još jedan apsurd, jedno ludilo. Oni su proturili jednu ideologemu prije jedno 10-15 godina, jer nijesu mogli da se izbore sa Njegoševim srpstvom. Sad rade s njim. Pa onda jedan tamošnji filozof proturio priču. Kaže, Njegoš je pod pojmom Srbi i srpstvo podrazumijevao nacionalnu pripadnost. Ne nacionalnu pripadnost, nego vjersku pripadnost, ne nacionalnu pripadnost. Pa kad god on govori o Srbima i srpstvu, on misli na to da su Crnogorci bili pravoslavni. I to je stalna priča. Jer sad kako će to da proture u udžbenik. Kad je dobro da to protiv? Evo, razumijem. Ali kako će to da pretvori u pravopis? Ko će pogoditi? Da su tu ideologemu pretvorili u pravopisnu normu. E, to je nevjerovatno. A znate kako? Kaže ovako. Vlastite imenice se pišu velikim slovom. Imena naroda se pišu velikim slovom. Ali se kaže, imena naroda mogu pisati malim slovom onda kad znače vjersku pripadnost. Pa onda kažu ovako. Onda kažu ovako. I navode stihova. Kaže, 100 puta sam gleda Crnogorce. Gleda Turke i gleda Latine. Pa su ovo Turci i Latini napisali malim slovom. Razumijete? da bi izgledalo koji njegoš upotrijebio tu te imenice u značenju vjerske pripadnosti. Ali nije njima bilo to stalo da kažu, nego idu oni dalje. Pa su htjeli Turke i Latine ni krive ni dužne da uključe u ovu pravopisnu noru. Ja sad navode, kaže, sipjeli se kosa, evo sad ne mogu sjetiti, mladih jednako bula kao i srpkinja. Evo ovo srpkinja sad malim slovom je napisano kao, ali onda kaže pa onda navodi stih, kaže, zna Dušana rodit srpka. E, kaže, ovdje vidite, ovdje je ovo srpko upotrebljeno u značenju etničke pripadnosti, jer Dušana je morala roditi srpka iako ga nije rodila, ali ali Vuka Manduša Mićunovića nije mogla roditi srpkinja, mogla ga je samo roditi Crnogorka kao vjerska pripadnica i tako. Dakle, eto, o tome se otprilike pokušao sam da predstavim ukratko koliko mogu sliku tog apsurdnog stanja danas u Crnoj Gori, sa kojim, hajde da mi kažemo da se borimo, da li se mi borimo s tim, ne borimo se, borimo se koliko možemo i umijemo, a jedna od tih borbi jeste, dakle, i ovaj časopis koji, evo, i pored svih apsurda, ovaj izlazi, evo, se 8. godina, do sad, evo, sad izašli, uvijali smo ovaj prije 2-3 dana, dvobroj. Znate kako, i to je način kako se priprema taj časopis, način kako se pribavljaju sredstva da se on štampa, kako se distribuira, također odražava situaciju i stanje u Crnoj Gori. Dakle, ovaj časopis radi, što bi se reklo, na koljenu. Dakle, radi se za trpezarijskim stolom, mi nemamo nikakvu prostoriju ni za redakciju, ništa, to radimo tu poluporodično, uglavnom nas nekoliko. Pa onda se mučimo da nađemo novac, do duše prošle godine i ove godine, zahvaljujući Ministarstvu kulture Republike Srbije, ta nam je posao oko štampe znatno lakša, jer smo učestvovali na njihovim konkursima i oni su uvažili nas i dodijeli su nam sredstva prošle godine i za ovu godinu da štampamo, da platimo ne baš sve, ali skoro cijelu štampu za 4 broja i zaista smo im za to veoma zahvalni. A onda šta se dalje dešava, znate, to ne može nigdje da se reklamira u Crnoj Gori ni na jednoj televiziji, ni u jednim novinama osim Danu. Mi smo čak jednom pokušali da platimo, da damo na državnoj televiziji plaćeni oglas. Odgovorili su nam kako to ne može, jer to je časopis koji širi vjersku, nacionalnu i rasnu mržnju. Tako da ni to nam nije uspjelo, nego uglavnom mi to radimo tako što nekako to šaljemo po autobusima, poštom, dijelimo na promocijama i samo jedan dio dajemo i u prodaju, tako vidimo ipak da su ljudi zainteresovani bar u Crnoj Gori da kupe na kioscima jedan broj tih časopisa. Ali zaista vidimo da ljudi žele da sarađuju u njemu, naravno sve je to besplatno, niko tu ništa ne može da plati nikome, ali ljudi zbilja pošalju. I završavajući ovu priču, ja sve one među vama koji su zainteresovani zaista pozivam na saradnju i bilo bi nam zadovoljstvo i čast da imamo što više saradnika iz Banja Luke i iz Republike Srpske. Još jednom hvala.
Izvinjenje Anđel Komšiću što ga ne pomenuo na primjer saradnicima, a tu je večer s nama i autor onog citata malo prije stigao među vremenu, Zoran Kostić, a evo vrijeme je da čujemo i Željka Vujedinovića.
Hvala vam. Zvolite, onda moram ja uspjeti, jel da? Svakako, hvala. Dame i gospodo, dragi prijatelji, a dozvolite da kažem, ipak i dragi studenti, ovdje je dosta studenta istorije i njih posebno pozdravljam sada. Vidite, on sad ovdje gramo ispali čariti. Nešto druga što je profesor Matović sada rekao spada u jedan opšti tok događanja u posljednjih 150 godina, a nešto je zaista isključivo crnogorska specifičnost. Dozvolite mi da krenem od ovoga drugog, od ove specifičnosti crnogorske. Uvijek sam nekada pričao da je Crna Gora jedna vrsta horoskopskog blizanca. Iako se nimalo ne bavim astrologijom, niti me mnogo istini za volju zanima, ali ako i gdje ima podijeljenosti po svim linijama društva, po svim linijama ličnosti, onda je to u Crnoj Gori. Niti manje zemlje, niti više dvojnosti. Ali sve je dvoje. Patrijarhalno društvo crnogorsko ne poznaje do ono što se kaže nešto između. To je društvo koje je uvijek izgrađivalo krajnosti. I ono podržava samo te krajnosti. I poštuje se samo ono što je prepoznatljivo kao neka krajnost. U Crnoj Gori je najgore zaista biti nešto između. Nici voda, nici vino. To je najgore stanje i duha i tijela zaista tamo. I može se tako pretpostaviti. I može se tako vidjeti. A da to može zahvati i one najbliže između sebe. Prisjeti ih se evo sada dok je profesor Matović govorio da je kad su formirane političke stranke u Crnoj Gori, a to je poslije donošenja Ustava 905. Prve stranke su formirane 906. I naravno, jer su samo dvije. Jedna za vlast i jedna protiv vlasti. Po prirodi stvari, logično. E onda u porodici Bašović, poznatoj i uglednoj porodici Drugnjaci, pa piše savremenik jedan iz tog vremena, kaže. Kako su se formirale te dvije stranke? Pa dio porodice prišao je Klubašima, dio Pravašima. Kaže, prestali su da govore između sebe. Počeli su da bivaju toliko unutrašnji neprijatelji između sebe. E to je nešto što je ostalo jedno ontološko stanje u crnogorskom biću, u crnogorskom vremenu do današnjeg dana. Nigdje kao u Crnoj Gori, na manjem prostoru, dva jezika, dvije crkve, dvije priče o etničkom porijeklu, dvije priče o cjelokupnom razvoju kulturnom, pa u novije vrijeme, kako se može reći sada, možemo da kažemo i dvije priče o religioznom opredjeljenju. Nigdje nešto što je ranije bilo tako teško zamislivo, mogućnosti i sposobnosti za razne vrste konverzija opet kao u Crnoj Gori. A da vidimo u stvari način na koji se do toga došlo. To je ova crnogorska strana priče, tako da je nazvam. U ovome kažem crnogorska, mislim u teritorijalnom smislu. Ova druga je opštija i ona je znatno dublja, znatno prefinjenija i u krajnjoj liniji ima svjetske okvire. A ima svoje reperkusije i na zbivanju Crnoj Gori. U čemu se on ogleda? Priča o jeziku danas je sredstvo. To nije cilj, to nije konačnost. Priča o jeziku je samo sredstvo. Ta priča o jeziku je u stvari priča o različitom poimanju nacije. I to je suština priče. Smatra se da danas moderno, savremena nacija ne može da bude do kraja oblikovana ukoliko nema nekoliko svojih osnovnih pretpostavki, funkcionisanja i življenja. Bistovanja su. Koje su to pretpostavke? Prva je pretpostavka da ima svoj jedinstveni jezik. To je prva pretpostavka. A vidjet ćemo i objasnit ću kasnije zašto je prva pretpostavka jezik. Uvijek je priča o samostalnom jeziku, karakterističnim za tu naciju, išla uz priču o samostalnoj crkvi. I vidimo danas centralno pitanje, danas u Crnoj Gori je pitanje crkve. Dakle, pitanje statusa crkve u Crnoj Gori, koja je potpunosti, možemo da kažemo, komplementarna priči o jeziku. Treće pitanje i treći taj stup identiteta nacionalnog posebnog je priča o etničkom kontinuitetu. Nešto različit od ove priče o nacionalnom razvoju. I četvrta je priča o državnom kontinuitetu. Kako se oni manifestuju? Sve te četiri vertikale moraju uvijek da imaju neprekinuti 1000-godišnji kontinuitet. Dakle, 1000-godišnji kontinuitet. I to su ovi paradoksi o kojima je sada profesor Matović govori. Kako se manifestuju ti paradoksi? Znači, u osnovi se kaže da je sve ono što definiše tu nacionalnu zajednicu, što je daje obilježje posebnog identiteta, postojalo u neprekinutom kontinuitetu od početka. Prema tome, istorija crnogorskog jezika, koju je napisao Vojničić, počinje od artikulacije govora. Dakle, od artikulacije govora do 1360. godine, znači do kraja, do početka vladavine Balšića, to je prva knjiga i kasnije druga knjiga ide dalje. Dragoje Živković je pisao istoriju crnogorskog naroda. Ona naravno počinje od starije kamenog doba. U oba slučaja ispada da ljudi koji su živjeli na prostoru Crne Gore, današnje Crne Gore, svi prostor današnje Crne Gore, da su prvi ljudi koji su živjeli, bili etnički Crnogorci, svjesni svog identiteta, svjesni svog bića. Pa i oni, ako možemo tako da kažem, dozvolite im tu banalizaciju, krmanjonci i ostali koji su prvi ljudi tu bili, bili svjesni tih odrednica. I druga je karakteristika te priče, da su naravno prvi ljudi koji su progovorili na tom prostoru, progovorili upravo tim jezikom. I da taj jezik ima svoj neprekinuti maltene, neprekinuti razvoj, i da postoji ta neprekinuta hiljadogodišnja nit i ovoga etničkog razvoja koji idu komplementarno jednostruko. Naravno, čim su primili hrišćanstvo, oni su postajali pripadnici te crkve u tom elementu, dakle, u toj odrednici i u toj zajednici. Ta je crkva u ovom slučaju naravno bila crnogorska i onda prve crkvene zajednice koje su tu bile formirane bile su pripadale su toj crkvi. Pa bez obzira što je Zetsku episkopiju ustanovio Sava Nemanjić, to je jedna od prvih 9 episkopija Srpske crkve poslije njene sticanja, njene autokefalnosti 1219. mora se poštovati ova treći nit, tako da kažem, toga identiteta. Četvrti je ono što se kaže neprekinuti slijed državnog kontinuiteta. Prema tome, čim su tu ljudi počeli formirati državne zajednice? To je bila državna zajednica crnogorska i naravno postoji neprekinuti nit od ranosrednje vjekovne dukljanske države do savremene crnogorske države, iako se tu vrlo teško mogu naći tako neprekinuti nizovi i tako jake veze. U stvari ne mogu se naći. Ne mogu se naći. Ali. To je ono kako se konstruiše, način na koji se to stvara. Dakle, stvara se upravo ovako kako sam sada rekao. Kako to zaista funkcioniše? Banalno ćemo uzeti primjer, evo, pošto pričamo o Crnoj Gori, ona nam je inače zahvalna uvijek za ovakve priče. Sada, svi koji znaju tamo taj prostor, uzmite Vraćinovići, koji su na granici Crne Gore i Hercegovine, i ovom Bileću koja je preko puta. To je prostor od nekoliko kilometara jednih od drugih. Prema današnjim stavkom, to je ustanovništvo koje je oduvijek bilo upućeno jedno na drugo. To su rođaci, prijatelji. Rođaci, isto stanovništvo, manje ili više. Dajte sada kako se to uvijek. Ti su kraju Berlinski kongres 1878. pripali Crnoj Gori. Ono gdje je danas uspostavljena ta granica. Jasno definisana i jasno određena. Dakle, 1878. godine. Da ne kažem kako je došlo do uspostavljanja te granice. To i zato postoji velika jedna zaista predistorija uspostavljanja te granice na onome prostoru kako se tada u početku smatralo linijom Gatsko Bileće, pa je onda Austrija nije ni to dozvolila, nego je tražila da se to pomeri 6 km istočno. Otprilike. I to je i današnja ta granica. Istini za volju, to je knjaz Nikola u jednom pregovoru maja 1875. godine tražio Habsburškog vladara Franje Ferdinanda kad se s njim sastupio. Upravo, što rekao profesor Ekmečić, traži one prostore dok je njegov levor mogao da dobeci. E, dajte sad. U ovoj priči koju sam sada govorio, ispada da je stanovništvo Vraćinovića sasvim drugačije od ono stanovništvo koje živi u Bileći. Da ono govori jednim jezikom, a ovo stanovništvo u Bileći govori drugim jezikom. Da je njegova tradicija jedna, a da je tradicija ovih Bilećana sasvim drugačija. I da to je tako od onoga najranijeg vremena, od Paleolita, što bi rekao Dragoje Živković. Da tako se razvijaju potpuno različite strukture, da to stanovništvo nema veze jedni s drugim. Jer to specifično samo Crne Gore, nije. Takav slučaj imamo u Bosni, ovdje isto, takav slučaj ima na drugim stranama. Da ne širimo priču puno, ali pominjano Miroslavo Jevanđelje. Nije to samo specifičnost da se u istoriji crnogorskog jezika pominje Miroslavo Jevanđelje kao dokument ili spomenik napisan zetskom redakcijom, odnosno crnogorskom, prevedimo to recimo crnogorskom redakcijom staroslovenskog jezika. Nije to samo ta specifičnost. Uzimo istoriju bosanskog jezika koju je pisao Dževad Jahić, također moj profesor sada fakultetski iz Sarajeva. Dževad Jahić kaže tamo da je Miroslav Jevanđelje najstariji spomenik bosanske pismenosti. Imamo Benediktu Zelić Butić, profesoricu iz Splita, u kome na fino kaže da je Miroslav Jevanđelje spomenik pisan hrvatskom ćirilicom i da je pisan hrvatskom redakcijom ćirilice i da nema nikakve veze sa srpskom redakcijom. A svi znamo da je Miroslav Jevanđelje najstariji sačuvan spomenik srpske obredne pismenosti nastao u drugoj polovini 12. vijeka, znamo gdje je nastao i kako nastao i tako dalje. Gdje se nalaze uporište za takve priče? E sad je opet to potrebno biti. Da gretneš. Šta je suština svega ovoga? Sve je ovo ipak samo sredstvo. Sve je samo sredstvo. Glavna priča je u poimanju nacije. Nacija se u osnovi smatrala i smatra da je to prirodna kategorija. Tako su je definicali ideolozi nacionalnih preporoda i nacionalnih pokreta krajem 18. vijeka. Kroz čitav 19. vijek to su bili osnovi u kojem se stvarale moderne evropske države i u kojem se razvijale moderne evropske države. Na tom su se temelju razvijale, na tom su se temelju one stvarale. Dakle, na poimanju nacije, shvatanju nacije kao prirodnog procesa. Fernand Braudel smatra se najvećim istoričarom 20. vijeka. Ima jedno ogromno i odlično djelo. Preko 1000 strana. Zove se Identitet Francuske. On kaže da je istorija francuskog društva 1775. godine bila istorija prije svega seljačkog društva. Kaže između ostalo da je taj Identitet Francuske stvarao 4000 godina istorije, 4000, naslag je od 4000 godina istorije, i da su stvarali na posebnih od istorijskih glavne, koje su činili i ne znam koliko je tamo nabrojio stotina francuskih kraljeva i sve one mjene kroz koje je prolazilo to francusko društvo. I kaže se, tek je tada ono na kraju postalo jedno, dobijalo jednu svoju izgrađenost. Ali tako dug istorijski proces ne može biti vještački. Dakle, tako dug istorijski proces je sam po sebi prirodni. Dakle, to je prirodni hod istorijskog glasa. E, gdje nastaje promjena? Promjena nastaje sredinom 60. godina. Kad se stvaraju institucije, elementi, metode, instrumenti, kako god hoćemo, u kome se nacija ne doživljava kao prirodna tvorevina. Nego se nacija doživljava i kaže se između ostalog nacije vještački konstrukt. Nacija je dakle vještački konstrukt. Temelje ideološki, one su postali ranije. To istoričari zovu takozvane sintetičke ili zakašnjene nacije. Sintetičke ili zakašnjene nacije. Temelje, zašto? U ideološkom smislu postavio jedan američki istoričar njemačkog imena i prezimena. Zove se Karl Deutsch. 62. godine napisao tu čuvenu knjigu o nacijama i nacionalnim pokretima. I u osnovi, prepričam to, kaže, mi možemo bilo gdje na svijetu stvoriti koncept vještačke nacije. Na tim osnovama je Kalaj pokušavao ovdje, neuspješno pokušavao 20 godina definiše bosansku naciju. Ne slučajno je Mihajlo Šmuk, njemački ambasador, prije 4 godine ovdje rekao da je najbolje rješenje za Bosnu stvaranje nove bosanske nacije. Ništa novo nije uredio, pa je to kasnije rečeno da nije dobro shvaćen, nije dobro preveden. Vrlo je to svjesno rečeno i vrlo je to dobro prevedeno. Douglas Davison, jedan funkcioner koji je ovdje bio dugo vremena u Bosni, koji je kasnije postojano funkcioner međunarodne zajednice na Kosovu, kaže da između ostalog smo neplanirano se našli u tom problemu i nam sporo teče proces konstituisanja kosovske nacije. Prema istim ovim principom o kojim sam sada govorio, traži se recimo da se kulturna baština na Kosovu definiše kao kosovska kulturna baština. Dakle, na ovaj se način to stvara i na ovaj se način to radi. Znači, kako se nacija odvija kao vještački konstrukt, a šta je onda njen određenje? Stvaraju se svi ovi elementi koji treba da je potvrde identitet. Ti elementi su sada ovi koji sam rekao. To je prvo državni kontinuitet, jezički prije svega, jer je pod krajem 18. vijeka Herder u čuvenom svom filozofskom spisu definisao i odredio naciju kao zajednički jezik. Čitao u tu priču sublimirao je Fichte 1807. Jednostavno definiciju. Nacija je jezik. Svi su se on, onda je standardizacija dijalekata razni u jedinstveni jezik. Ta standardizacija u jedinstveni književni jezik bilo određenje i granica neke nacije. Pavle Šafarih je 1842. godine kad određuje gdje su granice srpskog jezika, on pravi jednu kartu između ostalog kome kaže da je štokavsko narječje narječje srpskog jezika. I manje ili više, svi južnoslovenski govori tada bili su definisani i određeni kao srpski jezik. Bugarski jezik bio jedan od derivata srpskog jezika, kako je tada smatrala evropska lingvistika. Dakle, sredinom 19. vijeka. Način na koji se to kasnije mijenjalo je prolazilo kroz puno mijena i sad mi je puno priča za to i moram skraćivati svakako zbog vremena. Puno pominjani, zaista Bečki dogovor 1850. godine, puno pominjani taj Bečki dogovor. Sve su se fino dogovorili. Sve je fino tu bilo rečeno, sve je fino tu bilo odlučeno. Oko čega se nisu mogli dogovoriti? Oko naziva jezika. 1850. godine. U uslovima u kojima je Bečki dogovor usvajan, u kojima je sastavljen, nisu ni mogli dogovoriti o nazivu jezika. Ostavljeno za neka buduća vremena, jel? Naziv Jugoslavija se prvi put pominje upravo tada u tom vremenu. To je njemački naziv, jel? Naziv Jugoslavija prvi su dali Njemci. Dositej Obradović na osnovu onih Adelungovih ranijih teorija definisao i odredio ono što bi trebalo da bude buduća baza razvoja i nacionalnog pokreta na toj standardizaciji jezika. To je Dositej u teorijskom smislu dao. To što je Dositej teorijski obrazložio na neki način, to je Vuk kasnije praktično jednim dijelom praktično sprovodio. Naravno uz znatne one ograde koje je tu dao Vuk. I da zaključim sve to. Dakle, nacije su kako se ona doživljava sada i definiše i određuje da je njeno trajanje već polako na zalasku, da se nacionalno definiše kao vještački konstrukt, da se kaže da je nacionalni koncept uopšte prevaziđen kao takav, da suverenitet više ne može da pripada nacionalnim državama, nego da se suverenitet sa nacionalnim državama prebacuje na regije, da se stvara jedan posebni vid suverenitet. To uključuje sljedeće komponente, prava nacionalnih manjina, Helmut Kohl 1990. godine kaže da je jedno od najvažnijih instrumenata njemačke spoljne politike u budućnosti, kaže, supsidijarnost. Supsidijarnost pretpostavlja posebna prava zajednica u pojedinim državama, to se prije svega odnosi manjinska prava, gdje se kaže da oni imaju sve instrumente vlasti kao što bi trebalo da ima većinski narod, ovdje zbog toga što ne mogu drugačije da odrede, definišu kakav bi status tih manjina bio. I da se kaže, to je jedan od temelja na kojima treba da počiva i njemačka spoljna politika poslije 1990. godine. A kaže, između ostalo, da su interesi njemački strateški sve na istoku do doma. I u svemu ovome, još, nacija se onda u tom kontekstu, u tom elementu, često poistovjećuje sa državom. I dakle, ne sada nacija kao zajednica jezika, ne sada nacija kao lingvističko određenje, nego sada nacija kao državno određenje. Taj slučaj imamo u Crnoj Gori, taj slučaj imamo pokušaj ovdje da se definiše i odredi i u Bosni i Hercegovini. Taj slučaj smo imali, imamo recimo taj slučaj u Sjedinjenim Američkim Državama, često uzima to kao jedinstven primjer. Bio je čak i pokušaj da se u američki ustav donese ustavni amandman da se uvede američki jezik. Bio je taj pokušaj, nije prošao. Nije prošao, ali bio je pokušaj, predložen je bio ustavni amandman uvođenje američkog jezika. Nije prošao. Kažu da većina Austrijanaca danas se izjašnjava kao članovi austrijske nacije, više nego što za njih kažu u nacionalnom pogledu, da su pripadnici njemačke nacije. I tako da. Znači, to je nešto čega smo mi svjedoci, to je vrijeme u kojem mi živimo. To je ono što mi sada na neki način gledamo, to je ono što se odvija pred nama ovdje. I u tome su ovi problemi o kojima mi sada govorimo. Kako se to sve manifestuje najjače upravo u, tako da kažem, u manjim zajednicama, u manjim sredinama. Znači, model kako se razbija u stvari na taj način, stare nacije, kako se razbijaju stare države. U tome zaista srpski, čitav etnički prostor može da bude jedan fini primjer. Fini primjer, uslovno rečeno ovo fini. Od onoga što je evropska lingvistika sredinom 19. vijeka postavila da je štokarsko narječje u stvari srpski jezik, vidjeli smo kako se upravo ovim metodama kojima sam sada rekao razdvojilo na više jezičkih cjelina. I naravno, lingvistički koncept tu nije uspio. Šta je ono što je podijelilo taj srpski etnički prostor na više nacionalnih korpusa? 1900. godine postoji sjemljište, svi smo čuli, Svetog Jeronima u Rimu. To je sjemljište u kome su se obučavali sveštenici, uslovno rečeno sveštenici, najvećim dijelom koji bi trebalo da administriraju na balkanskom prostoru, pod okriljem katoličke crkve. Između ostalog, kada se tada, 1900. godine, papa donosi jednu odluku kome se kaže da sjemljište Svetog Jeronima je za katolike Hrvate. Reaguju Srbi katolici Dubrovnika i Boke, u kome kaže, a gdje smo mi, Srbi katolici? Dakle, gdje smo mi? Više njih danas i nema, Srba katolika. Prije 100 i nešto godina je to bilo, danas i skoro i nema. Sa čuvena poznati imena Ivo Vojinović, Ugojo Vojinović, Medo Pucić, ne znam. Pa čak i Ivan Božić, imao 77. bio Srbin katolik. Dakle, i do tog vremena, eto, bilo ih je tu, znači, postepeno su izrašli. Šta je način, kako se u stvari onda gubili ti pojedini elementi? Način, na koji su na taj način, tako kažem, gubili, ili bolje rečeno, osamostaljivali na drugi način ti pojedini dijelovi srpsku narod. Ako ih jezik nije ujedinio, ako srpski etnički prostor nije ujedinio jezik, šta ga je razjedinilo? Razjedinila ga je religija. Dakle, znači, ono što je identifikovalo taj prostor, što je identifikovalo to stanovništvo dati, je bila religija. Religija je postala kasnije njegovo osnovno opredjeljenje. Takav slučaj, osim na prostoru, na tom srpskom etničkom prostoru, imamo na prostoru današnjeg Beneluksa, to je ovaj čuveni sukob Flamanaca i Valonaca u Belgiji, taj problem formiranja vladi danas tako pristojno, na istim osnovama nastao kao što je taj problem ovdje kod nas, imamo u nekim zajednicama u Bliskom istoku. Dakle, to su ta određenja koja se onda kasnije definisala njihove posebne istorijske razine. Kako je to stanovništvo istog korijena, odlično se zna. Dakle, istog korijena. I kako se sve ovo dešavalo s pomoć tako dijela onih stranih činilaca, stranih velikih sila koje su ovdje uvijek imale tu svoje značajne interese, imamo situaciju kakva jeste danas. Još jednom, možemo samo da čestitamo, zaista, da čestitamo nešto, ovo je podvižnički napor koji radi redakcija Slova, da im čestitamo, da im kažemo da im poželimo pun uspjeh u svemu tome i da kažemo između ostalog da ako postoji nekakva naša mogućnost i za neku saradnju, da ćemo pokušati da koliko toliko i mi se tu uključimo, ukažem u tim elementima te neke saradnje, ali taj naš doprinos svakako će biti znatno manji nego što je to radi sama redakcija Slova i oni stari saradnici Slova. Hvala vam na pažnji.
Uvaženi slušalci, emitovali smo snimak sa nedavno održane promocije časopisa Slovo u Banja Luci.